Laai vanoggend na wat vir ons opgeteken is oor die eerste Christelike kerk in Jerusalem. Dit is in Handelinge hoofstuk 2. Voordat wil ek graag net ons belydenis oor die kerk van die Here lees. Ek het dit nie op die dataprojekter nie, luister, maar wat glo ons van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dit is Sondag 21 van die Heidelbergse Katekismus. Die antwoord is dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die eenheid van ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lid mag wees, en ook ewig sal bly. Ek gaan dit net so 'n bietjie afbreek, dat Jesus Christus uit die menslike geslag vir hom 'n gemeente verkies het, tot die ewige lewe. Hy het dit gedoen deur die Gees en die Woord, en ons in ware geloof saamgebind. En dan die volgende vraag is, wat is die gemeenskap van die heiliges? En dan is die antwoord tweerlei, in die eerste plek, dat gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Jesus Christus, gemeenskap het, en in al sy gawes en skatte deel het. Beteken ons het gemeenskap met Jesus Christus, en dan die tweede is dat dit ook 'n invloed het op mekaar, dat elkeen verplig is om sy gawes met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Uit Handelinge 2 vanaf vers 14, vanaf vers 37 gaan ons lees, in vers 14 kry ons die preek van Petrus op Pinksterdag, en dan vers 37 kry ons die gevolge van die woordbediening kort na die uitstorting van die Heilige Gees. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Vers 42, is so ietsie van 'n samenvatting van waarmee die gelowiges besig was. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Dit is die jaar 2016 in die stad Potchefstroom bestaan daar 'n gemeente, Gereformeerde Kerk Potchefstroom, die Bult, tans met byna 800 lidmate, hoofsaaklik Afrikaans sprekende mense, baie het bande met die universiteit. 'n groot groep studente is deel van die gemeente. Saam met 30 of 40 gelowiges van oor die hele wêreld wat in 'n internasionale diens by mekaar kom, bestaan hierdie gemeente van die Here. Hoekom is daar 'n gemeente? Waarmee is die gemeente besig? Wat bind hierdie gemeente saam? Sien, selfondersoek is iets wat ons voortdurend moet doen as gelowiges, want die kerk van die Here bestaan tog uit gelowiges. Maar ook saam as 'n gemeente van die Here. Dis deel van die gereformeerde tradisie om ons telkens te reformeer, om telkens na die woord toe terug te gaan en te sê, kom ons kyk in die spieël van die woord van die Here. Hoe wil die Here hê met ons lewe? En dan ons lewe aan te pas om by die woord van die Here aan te pas. Hoe kan ons meer effektief, meer gehoorsaam mekaar bedien sodat elkeen van ons binne in die wêreld bedienaars kan wees? Hier in die bult, op die bult, maar ook oor die hele wêreld van die Here. En daarom nooi ek jy uit om saam met my weer te gaan kyk na die begin van die kerk van die Here. Te gaan kyk hoe die gelowiges, want die kerk van die Here is mense, nie strukture nie, nie geboue nie, mense, hoe het hulle geleef in daardie dinamiese tyd? Uiteindelik met die vraag, hoe kan ons heelhartig kerk hier op die bult wees? Dit was 'n baie unieke gemeente, soos elke gemeente daarna baie uniek is, want die kerk bestaan uit mense, nie dieselfde mense. Daarom altyd uniek. En daarom kan ons nie 'n replika probeer skep hier in Potchefstroom van die gemeente in Jerusalem nie. Nee, ons kan hoogstens gaan kyk en vra, maar wat is die kernbeginsels en die sake waarmee die kerk van die Here hulle daardie tyd besig gehou het en hoe gaan ons dit implementeer vir nou en vandag se situasie? Dit was die eerste gemeente in die openbaringsgeskiedenis sonder gelyke. Dit plaas ons terug na 'n tyd voor en na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Na sy opstanding het hy aan baie mense verskyn, aan sy disippels. Hy het hulle geleer van die koninkryk van God. Hy het hulle beveel om te wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Daarna vaar hy op na die hemel. En op daardie stadium, volgens vers hoofstuk 1 vers 14 en 15, bestaan die gemeente uit 120 lidmate. Die 11 disippels, 'n aantal vroue, waaronder hulle Jesus se moeder Maria. Hulle steeds wagtend. Petrus neem die leiding en Matthias word aangewys as die 12de apostel om by Judas oor te neem. En daarna die eenmalige en die uitsonderlike uitstorting van die Heilige Gees. Die beloftes van God aan sy kerk word vervul wanneer die Heilige Gees in sy kerk kom woon. Al die gelowiges ontvang die Gees. Hulle begin praat in die wêreldtale van daardie tyd. En Petrus begin kragtig preek uit Joël, uit die Ou Testament. 3000 mense kom tot geloof. Hulle word gedoop en by die gemeente gevoeg. Gemeente uit verskillende tale, want daar was Jode van oor die hele wêreld op daardie stadium by mekaar vir die Paasfees in Jerusalem. Saamgevoeg. Mense wat glo dat die Here Jesus Christus opgestaan het. Mense wat glo dat hy die Messias en die Verlosser is. 3120 lidmate. 12 apostels. Aangevuur deur die aangrypende gebeure van die laaste paar jaar en paar dae. 'n Energieke gemeente. Die wegspringplek van die kerk van die Here op aarde. Uniek, onherhaalbaar. Iets om tog na te kyk met 'n stukkie positiewe jaloesie. Dit moes besonders gewees het. Wat het hulle gedoen? Ons leef 2000 jaar later. Ander taal, ander kultuur, ander mense. Maar wat gemeenskaplik van ons en hulle is, is die geloof in die Here Jesus Christus. En dit maak ons broers en susters van daardie gelowiges. Mense wat ook die Heilige Gees ontvang het en wat onder beheer van die Heilige Gees lewe. Die gebeure staan ook in die woord van die Here opgeteken en ons glo die woord van die Here is geïnspireer. Daarom kan ons inderdaad daarna gaan kyk. En ek wil vanaand vanoggend stil staan by die basiese 4 elemente wat in daardie gemeente was, en dit so bietjie hier by ons kom neersit, en dit sal ook maar baie oorsigtelik wees. Maar dit is toch merkwaardig hoe hierdie elemente voorkom, nie net in die gemeente nie, maar in die hele bediening en handelinge. Die eerste van die 4 dinge wat genoem word, is die leer van die apostels. Onthou, die Nuwe Testament het nog nie bestaan soos wat ons dit nou het nie. Dit sal eers later gefinaliseer word. Maar die apostels, wat Jesus gesien het en gehoor het, en wat die Ou Testament gehad het, het die kern gevorm van wat in hierdie gemeente gebeur. Die woord van God, die leer van die apostels, dis oorgedra aan die gelowiges. Daar is gepreek. Die Ou Testament is uitgehaal, en dis verklaar, en dis toegepas op die mense van daardie tyd. In een sin ook geherinterpreteer vir die situasie in die Nuwe Testament. In die kern van die boodskap, dit weet ons uit al die preke wat in Handelinge opgeteken staan, is Jesus Christus wat gesterf het, maar met groot klem ook wat opgestaan het uit die dood. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis die hoeksteen van die kerk van die Here. As die woord van God nie verkondig word nie, en Jesus Christus nie gepredik word, as die verlosser nie wat opgestaan het nie, dan bestaan die kerk van die Here nie. Dan is dit 'n sosiale groep van mense wat by mekaar kom. Nee, die evangelie van Jesus Christus moet voorop staan. Dit dra alles van hier af verder. Sonder die woord van die Here kan die kerk nie wees nie. Daarom vind ons ook by die gelowiges in daardie tyd 'n geweldige honger en 'n begeerte na die woord van die Here. Hulle het elke dag tempel toe gegaan. Dis 'n nuwe evangelie wat vir hulle oop gegaan het. Hulle het baie van hulle, die meeste, die Ou Testament gehad, maar skielik die vervulling daarvan in Jesus Christus, die betekenis vir ons lewe. Wat beteken dit? Ons kan sê die uitwerking van die evangelie vir Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons is so bevoorreg om die woord van die Here te hê en in ons kerklike tradisie soveel klem daarop te lê. God se woord. En ons mag dit vir geen oomblik laat verslap nie. Nou miskien juist omdat ons groot geword het daarmee, bestaan die gevaar baie keer dat ons nie meer erns maak daarmee. En daarom roep die woord van die Here elkeen van ons op en ook vir ons as gemeente op, om nie te vra oor wat is die rol wat die woord van die Here in jou lewe speel. Lees jy nog die Bybel? En hoe lees jy dit? Lees jy dit met 'n opgewondenheid, met 'n lus om te soek, wat wil die Here vir my sê? Gryp jy die geleenthede aan, waar die woord van die Here verkondig word, te bedien word, in eredienste, saam met ander gelowiges? Kry ons dit nog reg om by ons kinders 'n opgewondenheid te kweek rondom die woord van die Here. En roem ons maar net daarin dat ons as gemeente die woord van die Here ernstig opneem. Of rig ons regtig ons lewe daarvolgens. 'N tweede element het te maak met die onderlinge verbondenheid. Daar ken van julle die woord koinonia, dis die Griekse woord. Ons het net nou in ons belydenis gesien wat dit beteken. Dit beteken dat ek in 'n verhouding met Jesus Christus staan, en daarom noodwendig in 'n verhouding staan met mede gelowiges. 'N Verbondenheid wat God onder mense werk, omdat hulle verbind is aan Jesus Christus. Interessante woorde in Handelinge is die woorde toevoeg of saamvoeg. Elke dag is daar nog gelowiges bygevoeg, toegevoeg. Hoor jy dit? Dis nie mense wat dit doen nie, dis nie mense wat aansluit nie. Dis God wat hulle daar kon vasmaak, deel maak, invoeg in Jesus Christus en daarom ook in mekaar. En hierdie gemeenskap van gelowiges is 'n gegewe van God. Ons hoef dit nie te skep nie. Ons hoef nie van mekaar broers en susters te maak nie. Ons is dit. Maar ons moet dit ook uitleef. En daarom kry ons in die kerk woorde soos eensgesind, dieselfde doel gehad. Ons kry begrippe soos omgee, soos saamkom. Dit is alles deel van die gemeenskap van gelowiges. En dit was in daardie arm gemeente so dat mense hulle besittings gaan verkoop het om te sorg dat daar genoeg is vir ander mense. Dit het nie oor hulle self gegaan nie, maar dit het oor ander gegaan. Die gemeenskap van die gelowiges, hulle was eensgesind by mekaar. Hulle het alles met mekaar gedeel, vrywillig soos wat daar behoeftes is. En daarmee saam, 'n derde beeld, die gemeenskaplike maaltye. Nou is nie heeltemal so duidelik precies wat hiermee bedoel word nie. Duid dit op nagmaal, duid dit net op saam eet, waarskynlik iets van beide. Ons lees in Korintiërs dat die gelowiges by mekaar gekom het en saam geëet het, en dat dit waarskynlik uitgeloop het op die viering van die nagmaal. Want om te eet is besondere verbintenis met mense. Jy eet nie met enige iemand saam nie. Maar hierdie saam eet het ook te make met die saam eet vanuit die hand van die Here. Die saam eet aan die nagmaal, die deel hy aan die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom lê hierdie twee dinge baie naby aan mekaar. Die saam eet bevorder die gemeenskap van gelowiges en die gemeenskap van gelowiges bring mense om saam te eet en om saam fees te vier in Christus. Belangrike element, is nie net saam eet nie, maar saam eet in ons eenheid in ons Here Jesus Christus. In 'n groot gemeente word die onderlinge verbondenheid, die saamleef, kom ek stel dit liever so, het ander uitdagings as in 'n klein gemeentetjie waar almal mekaar ken en almal saam met mekaar leef. Maar dit beteken nie dat dit nie hier bestaan nie, ook nie dat dit hier tot sy reg kom nie. Inderdaad so. Klein groepe bied 'n mooie geleentheid daarvoor. Wyke bied 'n geleentheid daarvoor. Ons kommunikeer die hele tyd in die lantern oor hoe dit met mekaar gaan. Ons doen voorbereiding vir mekaar. Uiteindelik is dit nie moontlik om met al amper 800 lidmate dieselfde band te hê nie. Maar elke gelowige moet ten minste met gelowiges binne in die gemeenskap 'n hegte band hê. Vir my is die onderste lyn hiervan, dat wanneer iemand verjaar, mag dit nie wees dat niemand uit die gemeente eers daardie persoon bel nie. Vandaar het aan die Christina Posma se bediening ontstaan om lidmate te bel. Maar dink bietjie daaroor, want dis maklik om alleen te wees tussen baie mense, en dis makliker om alleen te wees binne in 'n groot gemeente. Jy kan wegkom, jy kan wegkruip. Die Here roep ons om as 'n gesin saam te lewe, om eensgesindheid te hê, om te gee, om op te offer, om saam te kom, saam te lewe, saam te eet. Nagmaals viering, maar meer as dit ook. Kan wonderlike bedieninge ontstaan rondom saam eet. Dink maar na die praktyk daarvan. Uiteindelik leef ons as gelowiges op pad na 'n bruilofsmaal toe. eet ons, leef ons saam met mekaar in die verwagting van die dag wanneer ons Here Jesus sal kom en ons allemaal saam met God sal wees in 'n fees vir altyd. Vierde element, vierde been van hierdie gemeente is gebede. Van die reeks preke uit Daniël is gebed so op die voorgrond in my gedagtes en in ons gemeente se gedagtes. Moet ook wees, gebede word baie spesifiek apart genoem. En later in Handelinge 6 wanneer daar hulp gesoek word, dan word daar gesê sodat die apostels kan besig wees met die woordverkondiging en met die gebede. Dit is so 'n kardinale deel van die kerk van die Here. Dis nie maar net ietsie wat bygevoeg word nie. Dis 'n kernelement. Sonder gebed is daar nie verhouding met God nie. Vanuit 'n verhouding van God sal ons bidend lewe. Speel 'n geweldige rol in Handelinge en in hierdie eerste gemeente. Afgesien dat hulle elke dag by mekaar gekom het en daar aanbidding was, is daar 'n gebed voor die uitstort van die Heilige Gees. Kom hulle eendragtig by mekaar om te bid voordat daar nog 'n apostel aangestel word. Voortdurend word daar gevra en gebid vir die vrymoedigheid dat die evangelie verkondig moet word. Moontlik het die Jode ook nog die gebruik gehad om 3 keer per dag te bid, soos die Jode gedoen het. Wanneer gebed 'n formaliteit in 'n kerk en in 'n gelowige se lewe geword het, is daar dood. Is daar niks lewe nie. Wanneer dit 'n lastige deel van die erediens word, dan moet jy jouself afvra, maar is dit dan 'n diens aan die Here? Is daar 'n verhouding met die Here? Toegewyde, volhardende gebed, biddende kerk van die Here, op sy knieë, in erkenning wie God is, met lofprysing en dankbaarheid en voorbidding. Jy sien, jy kan ook al hierdie dinge doen, sonder dat die regte gesindheid daar is. Ons kan deur die rituele van kerk wees gaan, Sondag vir Sondag, week vir week. Maar hier is 'n baie belangrike woord wat in die teks gebruik word, waar sonder jy maar 'n streep kan trek deur hierdie dinge. Heelhartig. Dit is 'n woord wat 6 keer in die eerste 10 hoofstukke in Handelinge voorkom en net 4 keer elders. Verskillende nuances, is moeilik om net een woord daarvoor te gee. Die ouer vertaling het gesê, hulle het volhard daarin, en dis inderdaad 'n betekenis. Hulle het aangehou, selfs al het hulle probleme verwag. Hulle het aangehou, volhard, moenie ophou hiermee nie. Nie maar so af en toe nie. Julle moet hierin volhard, al is dit moeilik, en al sukkel jy daarmee, en al kom dit nie vanself nie. Die woord van God, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye, die gebede, moet aanhoudend daar wees. Dit het ook 'n element van loyaliteit of verbintenis in hierdie woord. 'n Slaaf wat getrou is aan sy eienaar. Hier is iets van 'n positiewe loyaliteit, maar ook 'n gedwonge loyaliteit. Ek moet dit doen. Is nie heeltemal vrywillig nie. En hoe wonderlik is dit as dit wat ek moet doen vrywillig is. Loyaliteit, 'n verbintenis, 'n toewyding met aandag. Ek dink heelhartig toelê is 'n goeie vertaling. Jy moet met jou hart daarmee besig wees met God en met mekaar. Getrou, ywerig, volhardend, voortdurend. Die teendeel, soms verstaan mense iets beter as jy die teendeel sê, is louheid. Die teendeel is geforseerdheid. Die teendeel is formalisme. Die teendeel is, ek moet jou dwing om dit te doen. Die teendeel is blote gewoonte. Die teendeel is met 'n moeitevolle gesig. Nie dat almal in die gemeente supergelowiges was en dit reg gekry het nie. Ons lees in Handelinge van die stryd wat daar al reeds is, Ons lees self in Korintiërs dat mense hulle by die gemeenskaplike maaltye dronk gedrink het en die kos geëet het voordat die arme mense gekom het. Ons lees van Ananias en Safira wat ook hulle goed kon sy verkoop het, maar net om vir hulle self naam te maak. Ons lees van die toos oor die versorging van die Grieksprekende weduwees in Handelinge 6. Nie is nie volmaakte gemeente gewees nie, dis ook nie hier nie, jy sal het ook nergens kry nie, maar met hierdie heelhartige toewyding moet ons streef daarna. En dit kan alleen maar wanneer die Heilige Gees kragtig werk. Die krag wat God beloof het, wat oor die disippels sou kom. En wat hier gebeur is 'n uitstorting, is die gevolge van die uitstorting van die Heilige Gees. Niks anders nie. Dis nie mense wat opgesweep geraak het, of dis nie goeie leierskap wat mense daartoe gebring het nie. Nee, mense is toegevoeg. Mense het die krag van die Gees ontvang en daaruit gelewe. En daarom is daar baie in Handelinge van die werk van die Heilige Gees. Dis hy wat geloof werk. Dis hy wat die apostels met 'n onverskrokke vrymoedigheid die evangelie laat verkondig. Dis hy wat noodsaaklik is wanneer amptsdraers gekies word, soos Stefanus. Hy moet vol van die Heilige Gees wees. Dis die Heilige Gees wat mense na sy woord laat luister, wat hulle dit laat verstaan, wat hulle inspireer om dit te gaan verkondig. Dis die Heilige Gees wat dit werk. Sonder die Heilige Gees geen heelhartigheid nie. Dis nie moontlik nie, geen volharding nie. Jy kan organiseer, jy kan strukture beplan, maar as daar nie die krag van die Heilige Gees is nie, dan is daar niks. Dan is dit 'n mensgemaakte, aan mekaar gehoude struktuur. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. So belangrik dat hierdie dinge deel van ons hart en ons lewe sal wees. Ons dank die Here vir die kerk wat hier bestaan en vir hierdie elemente wat na vore kom. En dit is daar, verseker is dit daar. En soms staan jy verstom wanneer iemand getuig oor die gemeenskap van gelowiges in die gemeente. So dit weer beleef nou rondom die dood van Soria. Ons beleef dit rondom mense wat siek word. Jy sien dit. Jy sien dit ook nie net in siekte nie. Jy sien dit wanneer gelowiges week vir week by mekaar kom, 'n hele aand opoffer in klein groepe en saam wees en saam lewe met mekaar. Jy sien dit by huis Eikelaan waar die gelowiges mekaar ondersteun op ander plekke by Groenwilgers. Dis daar. Dis daar. Want dis die Here wat dit werk deur sy Gees. Dis die kerk van die Here. Maar ons moet ook eerlik wees. Ons moet nederig wees. Ons moet ook vra vir onsself, is daar 'n heelhartigheid by my? Waar is die groot persentasie mense wat nie saamkom om te aanbid nie? Hoe ernstig is ons met ons omgang met die woord van die Here? Gee ek regtig om vir die persoon wat langs my in die kerk sit, of voor my of agter my? Is daar nie nog te veel aktiwiteite waar daar nie gebid word nie? Gebid word om die kragtige werk van die Heilige Gees nie. Die gevolge van wat gebeur in die gemeente is geweldig. Ek gaan nie daarby stilstaan nie. Ek noem net die woorde. Vers 43, hulle is met ontzag vervul. Vers 44, hulle was eensgesind. Vers 45, hulle het hulle goedere met mekaar gedeel. Vers 47, hulle het geloof en geprys. Vers 48, die wêreld was hulle goedgesind in dit wat hulle doen. 49, hulle het elke dag in die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis gegaan. Geliefde gemeente, die kerk van die Here bestaan hier op die bult. Daarvoor alle dank aan hom. Maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet kerk van die Here leef soos wat ons dit is. Mag ons heelhartig kerk wees op die pad. Amen.